ในหน้า99ของตามรอยธรรมพระองค์บอกว่าเป็นเพราะเราและพวกเธอทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่เพราะการไม่รู้อริยสัจ4เนี่ยเราและพวกเธอทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานก็เป็นเพราะไม่รู้อริยสัจ4ภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจ4ประการเหล่านี้แลเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้แสดงว่ามันมีคนท่องเที่ยวไปนะแต่ไม่ใช่วิญญาณนะเพราะอย่าลืมว่าวิญญาณไม่ได้มีเวียนว่ายตายเกิดนะเราใช้บัญญัติศัพท์ผิดจากพระศาสดาสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดคือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนั่นแหละเป็นตัวเวียนว่ายตายเกิดนะแต่วิญญาณเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับเหมือนฟองน้ำนะฝนที่ตกลงมาเกิดเม็ดฟองบนผิวน้ำก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนั่นคือวิญญาณแต่วิญญาณไม่มีการท่องเที่ยวไปเวลาจิตเปลี่ยนอารมณ์จากรู้ลมหายใจไปรู้อารมณ์นี้ไม่ใช่ว่าวิญญาณเนี่ยวิ่งจากอันนี้ไปสู่อารมณ์นี้นะสัจจะความจริงคือเมื่อจิตเนี่ยมีการมาการไปพุทธเจ้าบอกจะมีการตายและมีการเกิดคือวิญญาณที่เกาะลมหายใจจะดับวิญญาณดวงใหม่จะเกิดอย่างนี้นั้นวิญญาณเนี่ยไม่ได้เป็นคนท่องเที่ยวไปผู้หลงซึ่งเป็นความว่างที่รองรับวิญญาณเนี่ยนะมันมีสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งมีอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันมีตัณหาเป็นเครื่องผูกติดอยู่ในขันธ์5มันก็มายึดวิญญาณดวงใหม่ต่อไปนะสภาวะธรรมตรงเนี้ยธรรมชาติตรงเนี้ยนะเป็นคนที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนะเป็นคนสั่งสมอนุสัยความเคยชินในวิญญาณแบบต่างๆวิญญาณที่ไปเกาะกับอกุศลวิญญาณที่เกาะกับกุศลต่างๆตัวเนี้ยเป็นตัวสั่งสมนะนั้นเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะใครท่องเที่ยวไปกันแน่และใครเป็นคนที่เป็นคนรับกรรมนะไอ้ตัวนี้แหละตัวนี้แต่วิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปตามภาษาของมันไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเวลาสาติภิกษุชื่อสาติเกวัตบุตรมาพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพระศาสดาจึงเรียกสาติว่าโมฆะบุรุษบุรุษผู้ว่างเปล่านะบอกเราเคยสอนเรื่องนี้กับเธอที่ไหนเมื่อไหร่นะสาติตอบไม่ได้เรียกประชุมสงฆ์ถามภิกษุทั้งหมดว่าใครเคยได้ยินว่าตถาคตสอนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีใครตอบนะพุทธเจ้าบอกว่าเรากล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากไม่ใช่หรือเว้นจากเหตุปัจจัยคือนามรูปแล้วเนี่ยวิญญาณมิได้มีนะวิญญาณมีขึ้นไม่ได้วิญญาณอาศัยนามรูปในการเกิดขึ้นนั้นเราก็ต้องปรับความเข้าใจกันใหม่เยอะพอสมควรนะดังนั้นชื่อยาวนิดหนึ่งคือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกผู้นี้แหละและผู้เดิมนี่แหละเมื่อหมดอวิชชาแล้วปฏิบัติมรรค8เรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้เนี่ยจะถูกเรียกว่าวิมุตติญาณทัสสนะผู้รู้ในวิมุตติดังนั้นตัวเดิมนี่แหละที่เคยมีอวิชชาแล้วมาบัดนี้มีวิชาแล้วเพราะปฏิบัติมรรค8ก็จะเป็นวิมุตตินะวิมุตติญาณทัสสนะซึ่งตั้งอาศัยในวิมุตติอย่างนี้นั้นให้เราทราบนะว่าคนที่ท่องเที่ยวไม่ใช่วิญญาณในหน้าต่อไปหน้า100พระองค์ก็มาค้นพบเจอเหตุที่ทำให้เราเนี่ยต้องได้การเกิดอยู่ตลอดเวลาก็คือตัวตัณหานั่นเองต้องบอกว่าเมื่อเรายังค้นไม่พบแสงสว่างมัวเสาะหาในช่างปลูกเรือนอยู่ ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏกล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติแน่นายช่างผู้ปลูกสร้างเรือนเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจักสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โครงเรือนของเจ้าเราหักเสียยับเยินหมดแล้วยอดเรือนของยอดเรือนเราขยี้เสียแล้วจิตของเราถึงความเป็นธรรมชาติที่อารมณ์จะยุแย่ยั่วเย้าไม่ได้เสียแล้วมันได้ถึงแล้วซึ่งความหมดอยากทุกอย่างท่านเห็นแล้วว่าสภาวะธรรมคือตัวตัณหาเนี่ยเป็นตัวสร้างให้มีการเกิดโยมลองดูเวลาจิตเราอยู่กับลมหายใจเนี่ยใครเป็นตัวทำให้จิตเนี่ยมันน้อมไปสู่อารมณ์ต่างๆนั่นก็คือตัวความอยากนั่นเองนะนั้นเวลาวัชชะถามพุทธเจ้าว่าเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วยาวเรายังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่พระศาสดาบอกตัณหาเป็นเชื้อของการได้กายใหม่ไงเพราะฉะนั้นเวลาเราไปได้พบที่เป็นเดรัจฉานที่เป็นเปรตวิสัยอะไรอย่างนี้นะหรือพบมันเป็นอบายเนี่ยจริงๆโทษใครไม่ได้ต้องโทษความอยากเราเองเพราะความอยากเราเนี่ยนำพาจิตไปสู่อารมณ์นั่นเองในหน้า102พระองค์บอกว่าที่สุดโลกอันสัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเนี่ยนะคือนิพพานเนี่ยไม่สามารถถึงได้ด้วยการไปการเคลื่อนไปเนี่ยทำไม่ได้แต่ให้กลับมาที่กายนี้พระองค์บอกเราไม่กล่าวใครๆอาจรู้อาจเห็นอาจถึงที่สุดแห่งโลกนั้นได้ด้วยการไปแน่เธอในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้เองเราได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทไม่เหลือของโลกและทางดำเนินให้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้ดังนี้นั่นคือเราจะเข้ามรรคผลนิพพานได้ต้องกลับมาที่กายของเราส่วนตัวพระองค์เองก็มีความแก่เท่าชราเหมือนกับบุคคลทั่วไปเหมือนกันพระอานนท์บอกว่านะช่วงพระเจ้าใกล้ปรินิพพานพระอานนท์ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วลูบพรำทั่วพระกายของพระผู้มีพระภาคอยู่พลางกล่าวถ้อยคำนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจรรย์ข้อนี้ไม่เคยมีมาก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้ฉวีวันของพระผู้มีพระภาคไม่บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนแต่ก่อนและพระกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานมีพระองค์ค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งพระจักษุโสตคานะชิวหากายะพระตถาคตก็เลยบอกพระอานนท์ว่าอานนท์นั่นต้องเป็นอย่างนั้นคือความชรามีอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโลกความตายมีอยู่ในชีวิตชวีวันจึงไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องเสียแล้วและกายก็เหี่ยวย่นหย่อนยานตัวค้อมไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายพระองค์ได้ตรัสถ้อยคำต่อไปว่าโธ่เอ๋ยความแก่อันชั่วช้าเอ๋ยความแก่อันทำความน่าเกลียดเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ก็ถูกความแก่ย่ำยีหมดแล้วแม้ใครจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีทุกคนก็ยังมีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายไม่ยกเว้นให้แก่ใครๆมันย่ำยีหมดทุกคนพระองค์ก็ปรารภเรื่องความแก่นะแต่พระองค์ก็สามารถเอาชนะสิ่งเหล่านี้ได้นะด้วยการค้นพบเจอหนทางคือมรรคมีองค์8เป็นวิธีแก้ความแก่เจ็บ จ็บตายนะ